pilietiškų modelionė.
Sekmadienį, balandžio 9-ąją, demonstrantai prie Gruzijos parlamento rūmų sostinėje Tbilisyje mojavo Gruzijos, Ukrainos ir Europos Sąjungos vėliavomis ir laikė didžiulius plakatus su užrašu už Europos ateitį. Visuomenės nuomonė Sakartvele labai palankė Europos Sąjungai. O vyriausybė teigia tebesilaikanti šalies siekia prisijungti prie bloko, tačiau jos veiksmai atrodo kitaip. Sakartvelas prašymą narystę į Europos Sąjungą pateikė kartu su Ukraina ir Moldova praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija praėjusiu metu vasarį įsiveržė į Ukrainą. Tačiau birželį Europos Sąjungai oficialiai įvardijus Ukrainą ir Moldovą kandidatėmis, Sakartvelas liko už borto. Prieš suteikiant statusą, kad Sakartvelui šalis turi gyvendinti politinių ir teismų reformų. Sakartvelui papildomų problemų kelia ir šalį užplūdę rusai, kurie čia ypač gausiai vyko paskelbus mobilizaciją. Anot Michailo Sakašvilio advokato, to, ką Rusija padarė, Sakartvelo žmonės tikrai nepamiršo ir net leido, o jie atvykėlių žiūri prieštaringai. Tai prieštaringi jausmai, bet manau, kad dalis jų buvo specialiųjų pajėgų agentai, nes kai šiomis dienomis matėme pilietinius neramumus Tbilisyje, iš tikrųjų buvo įdomu stebėti, kad daugiau nei keli šimtai automobilių gavo signalą ir išvyko iš šalies. Matėme ilgą automobilių eilę ir labai specifinių kūno formų žmonės. Galima sakyti, kad tai tikrai ne IT specialistai sėdintys kambariuose priešais kompiuterius. Tai buvo labai savotiškos personos. Tai buvo organizuota grupė, kuri išvyko. Manau, tai buvo dalis specialiųjų pajėgų Sakartvele, kurie atvyko tik tam, kad užtikrintų, kad kai bus konkretus signalas, kad Tbilisyje vyktų tam tikri įvykiai. Tokių žmonių Tbilisyje vis dar yra. Tačiau aš nesakau, kad nėra ir normalių žmonių, kurie pabėgo iš šalies. Taip, jie yra ir kartvelai gali atskirti normalius žmonės ir specialiasias pajėgas. Esame Rusijos šnipų atpažinimo profesionalai. Mes žinome, kad reikia jiems surengti vertybių testą ir iškart pasirodo, kas yra kas.
Professionals in identifying Russian spies, we know it's, I mean, everybody knows, just show them test of the values and they demonstrate themselves.
I'm sure that majority came just to avoid sanctions.
Bet aš tikiu, kad dauguma atvažiavo tiesiog norėdami išvengti sankcijų, nes jie atvyksta, registruoja savo biurus ir veikia be sankcijų ir patenkinti. Bet kuriuo atveju Sakartvelui tai pavojinga. Esu tikra, kad vieną dieną gali atsitikti taip, kad Putinas ar vietoj Putino koks nors veikėjas, kas žino, sistema visada išgyvena ir jie ateis ir vėl gali sakyti, kad gina rusakalbių teises ir panašiai ir gali įsiveršti.
Like that, and they can wait immediately after that.
Remember what Vladimir Putin said?
Prisimenu, ką vieną dieną pasakė Vladimiras Putinas. Prisimenu aiškiai vaizdą, kai Vladimiras Putinas kalbasi su jaunuoliu, jaunuolis klausinėja Putino, kur yra Rusijos sienos. Ir Putinas sako, kad siena... Rusija neturi sienų, mes esame ten, kur skamba rusiškas žodis. Taigi, jei Sakartvele Putinas išgirs rusišką žodį, tai bus ir jo vieta. Jis tada turi teisę ateiti, kaip jau atsitiko 2008 metais. Toks rusiškas elgesys. Tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje. Dėl kalbos jie pasiėmė dalį Ukrainos, jie pasiėmė dalį Sakartvelo, toliau bus Lenkija, Moldova. Matėt, kas atsitiko Moldovoje. Jie pradėjo griauti, jie turėjo didelę galimybę. O Maja Sandu buvo puikiai lyderė, jai pavyko tai suvaldyti. Pažiūrėkite į Baltijos šalis, joms taip pat grėsė pavojus. Na, Lietuvoje nedidelė dalis rusakalbių. Putinas nedirba racionaliai, jis to nedaro, jis yra mafijos vaikinas, nusikaltėlis, jis turi būti patrauktas atsakomybėn ir daug metų sėdėti už grotų už žiaurumus visame pasaulyje. Iš tikrųjų, niekas išskyrus jį nėra dabartinio pasaulio priešas. Tačiau kaip kartvelai žiūri į tos žmonės, kaip jie elgiasi? Rusai nėra laukiami Sakartvele. Mes žinom, kad jie mūsų priešai. Labai įdomu stebėti, kai kurie rusai stengiasi nekalbėti rusiškai ir stengiasi nuslėpti savo rusišką akcentą. Tuo tarpu kiti ateina ir puola, kodėl tu man neatsakai rusiškai. Daug žmonių meluoja, sako, mes ukrainiečiai. Šiandien jie slepiasi. Jiems gėda, tačiau mes nepamiršime, mes neatleisime to, kas atsitiko. Jie mums padarė daug blogų dalykų ir ne tik mums, visam regionui jie daro tą patį. Neseniai turėjome įdomių pokalbių su regiono lyderiais. Žiūrėkit, kas vyksta tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. Jei ne Rusija, jei ne sovietų doktrina dėl tautybės pririšimo prie žemės, būtų mažiau problemų tarp šių dviejų šalių.
there would be less problem between these two countries.
Because all these autonomies were created, unfortunately, by the Georgian.
Deja, visas šias autonomijas sukūrė Gruzinas Stalinas, ir tai jiems yra tam tikras vertas. Kai jie pajunta kokią nors grėsmę, iš karto tai naudoja, tas pats su Karabachu. Iš kart pradeda naudoti ir armėnams. Rusija niekada nėra patikima sąjungininkė. Beje, neseniai jie pažadėjo armėnams padėti, bet kai pamatė, kad Azerbaidžanas stiprus, jie atsitraukė, armėnai buvo vieni, akis į akį su Azerbaidžanu prarado daug jaunų žmonių. Tai baisu tokia politika. Kalbėjo Georgi Chaladze ir Giulia Lasania. Tuo metu kova dėl Sakašvilio gyvybės tęsiasi. Laukti, kol baigsis jo įkalinimo terminas, jis neturi tiek laiko, sveikata nuolat blogėja. Tačiau daug vilčių neturi net šeimos nariai. Sako, jį išlaisinti gali tik politinis sprendimas, jeigu valdžiai pasirodys, pavyzdžiui, kad taip gaus naudos. Michailo Sakašvilio sūnus Eduardas Sakašvilis sako, kad stengiasi nuolat priminti pasaulio apie tėvą ir jo situaciją. Dėmesio daugėja. Tačiau vis tiek tai vidinis Sakartvelo reikalas. Michailo Sakašvilio sūnus Eduardas Sakašvilis Sakartvele negyvena jau daug metų, šiuo metu studijuoja Nyderlanduose, prieš tai dirbo universitete Berlyne. Dažnai sugrįžta, tačiau vertina ir iš perspektyvos, nebūdamas įvykio epicentre. Žvelgiant iš toliau, kaip matote situaciją Sakartvele, kas vyksta, ar gali kas nors pasikeisti, ar gali pasikeisti vyriausybė? Tai tikrai sunkus klausimai. Nors jūs sakot, kad esu objektyvus stebėtojas, aš tikrai nesijaučiu toks esantis. Akivaizdu, kad esu šališkas ir turiu sąsajų su šia istorija daugiausiai dėl mano tėvo padėties, kuri šiuo metu tiek temdo mano visų politinių dalykų vertinimą. Ir tai tikriausiai svarbiausia. Sakartvelo vyriausybė planavo kažką daryti, tai yra priimti prorusišką įstatymą. Europos Sąjunga ir įvairius tarptautiniai partneriai liepė jiems to nedaryti. Galiausiai priežastis, kodėl jie pakeitė kursą, buvo atsakas į Sakartvelo gyventojų nepasitenkinimą ir protestus. Tai rodo, kad santykiai tarp Sakartvelo ir vakarų gana sudėtingi. Judėjimas pirmin atgal. Yra žmonių lyginančių Sakartvelą su Rusija, tačiau Sakartvelas nėra Rusija. Vyriausybė tam tikrais atžvilgiais palaiko ryšius ir su Europos Sąjunga dėl įvairių priežasčių jie stengiasi tuos gerus santykius palaikyti. Bent jau taip atrodo. Tad tai labai sudėtinga. Ir aš manau, kad tai taip pat reiškia, kad Europos Sąjunga mano tėvo atveju atlieka kritinį vaidmenį. Kuo daugiau bus suvokiama jo padėtis čia vakaruose, tuo daugiau dėmesio bus skirta Sakartvelo vyriausybei, kad šis su tėvo elgtųsi kitaip. Net jei jie jo nepaleidžia, manau, pagerina elgesį su juo. Todėl mes čia ir esame. Žinau, kad tai labai platus atsakymas, bet tokios mano mintys. Kaip manote, ar pakankamai tarptautinio spaudimo Sakartvelo politikams, kad būtų išspręsta jūsų tėvo byla? Žiūrint į tai, kiek dėmesio ir kalbų apie mano tėvo atvejį tarptautiniu mastu buvo tiek žiniasklaidoje, tiek politikoje, dabar jau daug geriau nei buvo anksčiau. Kai jis pirmą kartą buvo suimtas, apie tai buvo pranešta įvairių šalių žiniasklaidoje, bet tai nebuvo dėmesio viršuje, net kai jis pradėjo bado streiką. Dabar jis jau seniai nutraukęs bado streiką, tačiau pirmosiomis savaitėmis, kai jis jį pradėjo, sveikata gerokai blogėjo, tačiau dėmesio nebuvo daug. Mes turėjome stiprinti informacijos sklaidą. Dabar jaučiu, kad per pastaruosius metus, ypač Europoje, vis labiau pripažįstama, kad reikia atkreipti dėmesį ir apie tai kalbėti su Sakartvelo vyriausybė. Iki šiol mano tėvas nepaleistas, aš taip pat nemanau, kad tarptautinis dėmesys tai nulems, kaip ir tai, ar Europos parlamentas priims rezoliuciją raginančią jį paleisti ar ne. Tai nebus tas dalykas, kuris jį išlaisvins, tokių rezoliucijų jau priimta ir anksčiau 2 ar 3 kartus. Bet manau, kad tai tikrai svarbu. Ir mes toliau kalbėsime su žmonėmis, kad būtų nuolatinis dėmesys. Tačiau galiausiai tai yra Sakartvelo vidaus politikos reikalas. Ir tai labai sudėtinga. Bet tai yra galvosūkio dalis ir aš manau, kad galiu prisidėti prie to.
Ultimately this is also a domestic political matter in Georgia and it's very complicated. But this is a piece of the puzzle and that's where I see a contribution that I can make to that.
Sakartvelo užsienio agentų įstatymo iniciatyva buvo atšaukta po to, kai Europos Sąjunga pasakė, kad prarasite savo europinę ateitį. Galbūt tai ir kelias jūsų tėvo atveju. Tai sudėtinga, aš negaliu pasakyti Europos Sąjungai, ką jiems daryti. Mes džiaugiamės, kad es dalyvauja vis dažniau tam tikrų lygių. Ir Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas prieš kelias dienas spaudos konferencijoje kažką apie jį pasakė, tai labai gerai. Nežinau, kas toliau vyks ir kokia forma, kokiuose tarptautiniuose tarptautinėse darybose ir nesutikras, koks yra produktyviausias būdas tai spręsti. Nes, manau, žinote, Sakartvele yra elementų, kurie visą šią dramą bando panaudoti kaip būdą kurstyti ir antivakarietiškas nuotaikas. Taigi taip, manau, kad yra būdų, kaip tai padaryti diplomatiškai. Tačiau tai yra subtilus klausimas. Tiesiog darau, ką galiu, nors tai nebūtinai padės pasiekti norimą rezultatą. Manau, kad svarbu elgtis protingai. Tačiau taip pat nemanau, kad bus atsitraukta nuo šio klausimo reikalavimų valdžiai nuo to, kas dabar daroma, kad jo padėtis gerėtų. Taigi tai mane nuteikia optimistiškai. Bet aš tikrai negaliu pasakyti, kaip Europos Sąjungai vykdyti jos užsienio politiką. Jūsų tėvas padarė daug gerų dalykų Sakartvelui. Kas pasikeitė nuo to laiko? Kodėl žmonės neina į protestus siekdami jo paleidimo? Kai tėvas pirmą kartą buvo suimtas, po savaitės ar dviejų įvyko didžiulis protestas. Manau, vienas didžiausių pastarojo meto protestų Sakartvele raginantis jį paleisti. Vyriausybė taip pat buvo nustebusi dėl šio masto, tad yra noras jį išlaisvinti. Net jei kalbuosi su žmonėmis Sakartvele, kurie galbūt ir nevalsavo už mano tėvo partiją, daugelį jų taip ir sako, tai nuėjo per toli. Tai nereiškia, kad tas žmogus dieną ar naktį eis protestuoti į gatvę, tai organizacinis ir politinis klausimas. Manau, kad žmonės eina į gatves tada, kai jaučiasi esantys judėjimo dalimi ir mano, kad gali ką nors pakeisti. Šiuo metu net ir mūsų šeimoje pesimizmo daug. Mes nežinom, ar tai įmanoma. Mes nežinom, ar galim ką nors padaryti. Aš manau, kad jei atliktumėte apklausą arba paklaustumėte žmonių, jo paleidimas sulauktų didžiulio palaikymo. Tačiau tai nėra tiesioginis žmonių stovinčių gatvėje reikalavimas. Netaip veikia politika. Vien todėl, kad žmonės kažko nori, dar nereiškia, kad tai iškart išreiškia ir siekia. Vyksta didžiulis protesto judėjimas. Tam reikia lyderystės, reikia skirtingų dalykų. Ir tai sunku padaryti, net jei protestuotojai norėtų, kad jis būtų paleistas.
And that's difficult to do, even if, of course, we would like this.
Ar žmonių neveiklumo priežastis yra ir Rusijos propaganda prieš jį?
No, I think there's, I mean, politics is obviously full of propaganda, and certainly Russia has its own take of my father.
Nemanau, kad tai vien propaganda. Rusija turi savo požiūrį į mano tėvą, tačiau į tai keistai žiūrima Sakartvele. Nemanau, kad toks rusiškas pasakojimas turėtų ką nors nupirkti. Kalbant apie ginčius dėl jo valdymo, ten yra daug perdėjimo ir iškraipimų, bet tai yra politika. Manau, kad dauguma žmonių gali turėti įvairių nuomonių apie jį, tačiau kartu ir suprasti, kad net jeigu jiems nepatinka A, B ar C, tai kaip jis elgiasi yra nesusijęs su teisingumu ir kad tai yra grinai politinis kerštas. Čia jau kalbama apie tiesiog žmogaus gyvybės apsaugą. Manau, kad toks valdžios elgesys, koks yra su mano tėvu, Sakartvele yra labai nepalaikomas. Ar jūs susitinkate su tėvu? Taip, turėjau galimybę jį pamatyti, tačiau kai paskutinį kartą pasilankiausi, tiesiog man neleido jo pamatyti be priežasties, tad tai neprognozuojama. Kartais nuėjau ir manęs tiesiog neįleidžia be jokio paaiškinimo. Bet mačiau jį keletą kartų. Gal kas kelis mėnesius man pasitaiko galimybė. Kai būnu Sakartvele, visada stengiuosi aplankyti, kartais specialiai važiuoju jo pamatyti, bet kas kart, kai jį matau, jis atrodo vis blogiau nei anksčiau. Kai pirmą kartą pamačiau, atrodė, kad jis šiek tiek numetė svorą. Dabar tai daug, daug blogiau, padėtis daug sunkesnė. Tad labai sunku stebėti, labai sunku žiūrėti į mano močiutę, kurį jį mato kiekvieną dieną. Laimė į bent jį gali įeiti, bet aš net neįsivaizduoju, ką jai reiškia matyti, kaip sūnus pamažu nyksta. Tai labai sunku.
That's really difficult.
Tai neskamba labai viltingai. Čia yra keletas galimų variantų. Teoriškai mano tėvas iki šiol galėjo išeiti trimis būdais. Vienas, teismo byla, kurioje sakoma, kad jis per daug ligotas, kad sėdėtų kalėjime. Mes tai bandėme. Jo advokatas tai bandė ir po kelių mėnesių tyrimų jie pasakė, ne, jis neserga. Nors akivaizdu, kad tai netiesa ir tai buvo tarsi akivaizdi išeitis. Bet dabar manau, kad vienintelis kelias iš esmės yra, jei Europos žmogaus teisių teismas ką nors apie tai pasakytų. Bet tai sunku, nes reikia iškelti bylą, veikia visai kita sistema ir ne visada greitai. O mes neturime tiek daug laiko. Kitas būdas yra toks, kad Sakartvelo vyriausybė tiesiog priimas politinį sprendimą jį paleisti. Būtent politinį sprendimą, nes galiausiai jis toks ir bus. Galime tai apvilkti teisinę kalbą, bet manau, kad visi supranta, kad tai yra politinis klausimas jį paleisti ar ne. Laikyti jį ten politiką paleisti irgi politika. Būna šiek tiek lengviau, kai jauti, kad turi tam tikrą kontrolę, kad gali ką nors padaryti. Aš to nejaučiu. Mes čia tarsi beldžiamės į duris, padedame sukurti tam tikrą tarptautinį klimatą šią temą. Tačiau tai nedaro tiesioginės įtakos sprendimų priemėjams. Tai nuspręsa Kartvelo vyriausybė arba žmonės esantys aukščiausioje valdžioje. Aš nežinau, kas darosi jų galvose ir man nepaprastai sunku tai suprasti ir su jais dirbti. Yra visiškai juodoji dėžė. Ar tikimybė, kad vieną dieną jie nuspręs, kad tai jų politinis interesas, kad jo paleidimas laimėtų jiems tam tikrą reputaciją arba padėtų išvengti žalos, bet sunku tikėtis, ko nesupranti ir nematai.
It's a black box, and that's why, it's difficult to be hopeful about something you do not understand and cannot see.
FM 99 pasakoja Eduardas Akašvilis. Citata. Jei Jungtinių valstijų kongresas ir Baideno administracija galės dirbti su Europos Sąjunga, kad užtikrintų mano paleidimą taikant sankcijas, ekonominius embargo, finansavimo sustabdymą ir vizų ribojimus, tai bus ne tik dar vienas smūgis Putinui, bet ir siūs stiprų signalą, kad JAF ir Europa išlieka įsipareigojusios laikytis demokratijos, padarumo ir teisingumo idealų. Idealų, kuriais, kaip man kartą pasakė prezidentas Joe Bidenas, galiu pasikliauti. Pasaulio žiniasklaidai per advokatų šią savaitę išplatintame laiške rašo Michailas Akašvilis. Beje, Sakartvelas dar turi ir prezidentę Salomę Zurabišvili. Ji provakarietiška pirmoji prezidentė moterį šalies istorijoje. Tačiau jos galios labai ribotos. Net ir lankydamas į Lietuvoje, balandžio pradžioje, apie įkalintą prezidentą ji neužsiminė. Pabaigiu optimizmo. Pasitikrinom. Lietuviai šioje šalyje vis dar labai laukiami. Tiesa, kol valdžios tokios prorusiškos nuotaikos, sako, geriau pas mus atvažiuos, o vėliau mūsų svečios nakvies, juokiasi Georgi. Ką Kartvelai galvoja apie lietuvius, kiek pamenu iš pasakojimų, mūsų tautiečiai laukiami ir mylimi jūsų šalyje. Jūs tikrai esate laukiami, mes mylim jūs. Mes turim bendras vertybės, turime bendrą praeitį ir ateitį, turime tą patį priešą ir tuos pačius sąjungininkus. Jūs esate laukiami mūsų šalyje. Turėtume daugiau ir dažniau džiaugtis lankydamiesi vieni pas kitus. Bet perspėjo, mes terorizuojam žmonės, kai jie atvyksta savo draugus. Mes tai vadiname gastroteroro. Taigi sveiki atvykę į Sakartvelą. Jie esate tikrai laukiami mūsų šalyje. Laida rengia Vilija Kvedaraitė.
Pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms.
Pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Sakartvele tęsiasi protestai. Buvęs prezidentas Michailas Akašvilis miršta kalėjime. Tokią žinutę siunčia pats per advokatus. Kaip viskas atrodo iš vidaus? Pilietiškumo dėlionėje pokalbiai su buvusio Sakartvelo prezidento Michailo Sakašvilio mama Giulia Lasanija, sūnumi Eduardu Sakašviliu bei advokatu Georgi Haladze.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Regiono lyderių buvusio Sakartvelo ateitis neaiški. Protestai nerimsta. Kovo masiniai protestai privertė vyriausybę atsisakyti vadinamojo užsienio agentų įstatymo veikiančio Rusijoje, pagal kurį bet kuri nevyriausybinė organizacija ar žiniasklaidos priemonė gaunanti dalį finansavimo iš užsienio turėjo registruotis kaip užsienio agentas. Neramina ir politinių kalinių situacija. Sakartvelo prezidentas Michailas Akašvilis marinamas kalėjime. Esu politinis kalinys Sakartvele ir mirštu. Sakartvelo prezidento laišką perduotą jo advokato Masimo D'Angelo cituoja leidinys Politico EU. Blogėjančią jo būklę pripažino balandžio pradžioje jį aplankė medikai. Balandžio 9-ąją tūkstančiai protestuotojų vėl susirinko prie Sakartvelo parlamento. Šį mitingą organizavo pagrindinė opozicinė partija, palaikanti įkalintą buvusį prezidentą Michailą Sakašvilį. Su Sakašvilio mama Giulia Lasanija ir sūnumi Eduardu Sakašviliu bei advokatu Georgi Haladze kalbėjome kovo viduryje Europos parlamente, kur vyko renginys politiniams kaliniams paremti ir buvo priimta dar viena rezoliucija, kurioje reiškiama susirūpinimas dėl blogėjančio Sakašvilio sveikatos būklės. Michailo Sakašvilio mama Giulia Lasanija.
I'm the only one who is allowed to visit him. And you know why? Because I bring food.
Aš esu vienintelė, kam leidžiama jį lankyti. Ir žinote kodėl? Nes aš maisto atnešu 2 kartus per dieną. Ir niekas kitas. Pavyzdžiui, savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį, mūsų teisininkai jiems neleidžiama pas jį lankytis, tik aš. Mano sūnus buvo apnuodytas, jo organizme yra sunkiųjų metalų, tai gyvsidabris, arsenas ir dar kažkas. Ir todėl, kad jie nusprendė tiesiog parodyti visiems, kaip rūpinasi jo sveikata, maisto atnešti gali tik mama. Štai kodėl man leidžiama jį lankyti. Bet jie vis tiek mane kankina, nes paprastai aš ilgai laukia pačioje, kartais valandą, kartais pusę, bet visada tenka laukti. Tai siaubinga, o kitą dieną jie sako, kad jis tęsia bado streiką ir nebevalgo, ką mes galime padaryti. Bet aš visą laiką laukiu, laukiu ir laukiu. Galiausiai man leidžiama, atnešu kažką. Bet kodėl jis nevalgo? Nes negali valgyti, dėl to apsinuodijimo sunkiaisiais metalais. Tai jo didžiausia bėda. Be to jis turi 47 diagnozes. Ir tai pagal 17 gydytojų, kurie jį apžiūrėjo. Tarp tų gydytojų 7 buvo pakviesti iš išorės, 4 iš Jungtinių valstijų, vienas iš Šveicarijos, vienas iš Jungtinės karalystės. Jų diagnozes nesiskyrė. Visi pasirašė visas šias diagnozes. Tad tai tikrai labai sudėtinga situacija.
There was not a diversity in the opinions. Everyone agreed and they signed all these diagnoses and that's a too complicated situation. It's forbidden for me to bring something, some letters for him or...
Man draudžiama jam ką nors atnešti, pavyzdžiui, laiškus ar išnešti iš jo, tačiau yra teisininkų, kurie gali tai padaryti. Paprastai jie tai daro. Advokatai gali su juo bendrauti. Taip, bet ne visada. Kartais jie leidžia, kartais nebe. Jie pamišė tie sprendimų priėmėjai. Tai paprastai priklauso nuo situacijos, kas vyksta aplink ir kokia tvarka nuleidžiama iš viršaus. Nes visi šie žmonės, kurie prižiūri, tiesiog paklūsta, jie negali priimti sprendimų patys. Taigi tai veikia taip. Ar jūs žinote apie tai, ką jis galvoja, apie tai, kas vyksta Sakartvele, kas gali nutikti jam asmeniškai ir Sakartvelui, ko jis tikisi? Jis serga demencija, bet šiaip jis vis dar geros formos ir turi vienintelį informacijos šaltinį be manęs, tai televizija. Labai sudėtingai, bet pavyko jį gauti. Nėra jam lengva, ką nors gauti, jis neturi telefono, žmonių, kurie ten ateina, retas yra labai ribotas. Tie patys teisininkai vienas ar du, kartais jie gali jam ką nors pranešti, kartais tai aš, bet svarbiausia, žinoma, televizorius. Bet kai ateinu pas jį, jo karcerį ten visada daugiausiai Ukraina. Jis susikoncentravęs į Ukrainą, nes pasikliauja Ukraina. Jis sako, esas tikras, kad Ukraina nugalės. Jau yra nugalėtoje, bet kai kurie žmonės mano, kad karas gali trukti 1 ar 2 metus. Tačiau mano sūnus sako, kad tai netrukus bus baigta, nes šiandien visi vakarai yra vieningi, Ukraina gauna ginklų ir tai, žinoma, padeda. Tačiau vis tiek daug aukų, kiek vaikų nužudyta ir pagrobta rusų. Baisi padėtis Ukrainoje. Tačiau Ukrainos dėka rytoj turėsim naują saugumo sistemą, nes po šaltojo karo nieko nebuvo naujo sukurta. O ta sistema, kuri veikia šaltojo karo metais, jau pasenus ir mums reikia kažko naujo, nes šiandien pasaulyje, kaip matome, niekas nebėra saugus. Nebuvo 3-ojo pasaulinio karo, bet yra konfliktų, įvairiose vietose jie vyksta. Pavyzdžiui, Gruzijoje turėjome 2 karus, dabar tai Ukraina. Tai tikras pragaras ir todėl mums reikia kažko naujo. Ir aš manau, kad po Ukrainos tai bus sukurta.
And, I think after Ukraine, it will be set up, yes, I'm sure.
FM99 pasakojo Michailo Sakašvilio mama Giulį. 2 kadencijas prezidentu dirbęs nuo 2004 iki 13 metų Michailas Sakašvilis šiuo metu atlieka 6 metų laisvės atėmimo bausmę už piktnaudžiavimo valdžia. Tarptautinės teisių gynimo organizacijos pasmerkė jo nuteisimą kaip politiškai motyvuotą. 2018 metais jis buvo nuteistas už akių. Sakašvilio remėjai teigė, kad šis procesas politiškai motyvuotas ir neapsiejo be Sakartvelo šiuo metu valdančios partijos Sakartvelo svajonė įsikišimo. Sakašvilis buvo suimtas 2021, kai grįžo į Sakartvelą. Kokioje situacijoje atsidūrė šių laikinio Sakartvelo kūrėjų vadinamas Michailas Sakašvilis, pasakoja jo advokatas Georgi Haladze. Kaip apibūdintumėte situaciją, kurioje jis yra dabar? Absurdas. Esame absurde. Pateiksiu pavyzdį iš atvejų, kodėl prezidentas Sakašvilis yra įkalintas ir atlieka bausmę. Oficialūs dokumentai rodo, kad jo kaltinimai yra, pavyzdžiui, oficialus dokumentas dėl gėlių atnešimo per prezidento Kačinskio laidotuves. Jis tuo kaltinamas. Koks kaltinimas?
State fund embezzlement. They say
valstybės lėšų pasisavinimas. Tai apie gėlių kainą. Jie sako, kad prezidento sprendimas vykti į laidotuvių ceremoniją ir nešti gėles nebuvo skirtas valstybės tikslams, kad tai buvo jo asmeninis tikslas. Kitas absurdiškas kaltinimas dėl Hillary Clinton Red Bullio. Generalinis prokuroras atėjęs į televiziją komentavo, kad reikia įsitikinti, kad Red Bullis, kuris buvo nupirktas Hillary Clinton oficialaus jos vizito metu, buvo išgertas būtent jos, o ne kieno kito. Taigi, jei Hillary Clinton išgėrė tą konkretų Red Bull, tai nėra nusikaltimo. Tačiau iki šiol nežinom, ar jie tikrai išgėrė šį Red Bull, taigi tai yra kaltinimas prezidentui Sakašviliui. Tas pats kaip ir dėl Vaclavo Havelo. Ar galite įsivaizduoti, kad prezidentas Sakašvilis nevyktų į Vaclavo Havelo laidotuves? Tad jis ten vyko. Ir visi kvitai traukti baudžiamoje byloje. Yra gėlių kvitai, visų išlaidų kvitai, viskas yra failiai. Jie tvirtina, kad tai buvo ne dėl šalies intereso. Ir aš juos suprantu, jų požiūriu tai nenaudinga šaliai, nes tai europietiška. Putinas to nedaro. Putinas ima tik kyšius tiesiai į kišenę. Jis tiesiog pasiima papildomą milijardą. Bet Sakartvelas nėra Putino valstybė ir mes niekada nebūsime Putino valdomi. Taigi tai absurdas, absoliutus absurdas. Kitas įdomus dalykas. Tik dvi šalys pasaulyje pripažįsta kaltinimus prezidentui Sakašviliui. Rusija. Niekas daugiau, nei viena šalis, net Baltarusija, nepripažįsta kaltinimų pateiktų prezidentui Sakašviliui. Kai jis buvo Rusijos ir Sakartvelo paskelbtoje tarptautinėje paieškoje, Ukrainos prezidentas tuo pat metu jį paskyrė aukštų pareigūnų. Jis buvo prezidento Zelenskio patarėjas tarptautinio saugumo, ekonominiais ir kitais klausimais. Taigi jis buvo pakviestas į Ukrainą prisijungti prie vyriausybės komandos ir tuo pačiu buvo nusikaltėlis Sakartvelė.
He was a criminal in Georgia.
So... Nuteistas jis buvo 2018 metais. Į Gruziją jis grįžo 2021. Kodėl jis grįžo?
He believes it was, well, he came because he said declared why he came, but now we believe and he also believes it was a
Dabar
special
mes tikime,
operation.
Ir jis taip mano, kad tai buvo speciali Rusijos pajėgų operacija. O operacijos tikslas buvo užtikrinti, kad Mišos nebūtų šalia prezidento Zelenskio šiuo labai svarbiu momentu, kai jo reikia prezidentui. Ne tik areštas, bet ir visa kampanija. Kai prezidentas Sakašvilis priėmė sprendimą sugrįžti į Sakartvelą būtent tuo metu. Dabar žvelgdami atgal į procesus, manome, kad tai buvo didelis planas. O procesai aplink prezidentą Sakašvilį susiklostė taip, kad privertė jį atvykti į Sakartvelą. Jis nebuvo atgabentas per prievartą, bet manome, kad tai buvo Rusijos specialiųjų pajėgų operacija, kuri užtikrino, kad svarbiausiu metu prezidentas Sakašvilis nebūtų šalia prezidento Zelenskio, tai yra karo metu. Nes ar įsivaizduojate prezidentą Sakašvilį, kuris buvo pirmasis kovotojas su Putinu, turinti patirties kovoje su Rusija? Nes žinote, tai prasidėjo 2008 metais, kai Rusija įsiveržė į Gruziją. Mes kovojame, stojame prieš Putiną. Jis žino, kokie efektyviausi būdai kovoti su Putino režimu. Ir jis buvo paimtas iš prezidento Zelenskio aplinkos. Ir kai prezidentas Zelenskis prašo pagalbos, vienas iš Sakartvelo ginklų yra prezidentas Sakašvilis. Jei prezidentas Sakašvilis būtų išlaisvintas, jis būtų didžiulė pagalba ir resursas Zelenskijui. Tačiau mūsų vyriausybė yra kas nori, tik ne proeuropietiška. Ukrainos ir Rusijos kare jie yra už Rusiją prieš Ukrainą ir tikrai tiki, kad Rusija laimės šį karą. Žinoma, tai nėra tikra. Ar manote, kad visa ši istorija baigsis tik po Ukrainos pergalės pralaimėjus Kremliui, arba kas turėtų nutikti, kad Sakartvelas tęstų Europos kelią?
I think we are paying high price and if Georgian Dream ruling party does not start listening to Georgian public.
Manau, kad mokame didelę kainą. Ir jei Sakartvelo svajonė valdančioji partija nesustos, nepradės klausyti Sakartvelo visuomenės, gali nutikti daug blogų dalykų ir štai sumokėsime didžiulę kainą, ko aš nenoriu. Matau pilietinius neramumus mieste, miestuose, Tbilisio gatvėse, tai matėme dėl vieno labai blogo įstatymo. Jei Sakartvelo prorusiška vyriausybė nuspręs atvirai prisijungti prie Rusijos, žmonės to nedarys, Sakartvelo žmonės kovos už savo teisės ir europinę perspektyvą. Taigi manau, kad už tai turėsime mokėti didelę kainą. Tačiau kita vertus, kas gali nutikti, kas turi atsitikti? Sakartvelo vyriausybė turi laikytis viešo ministro pirmininko Garibašvilio pažado Müncheno saugumo konferencijoje. Jis viešai pasakė, kad atvykti gali bet kas. Gydytojai iš bet kurio šalies ir jie yra pasirengę leisti gydytojams susitikti su prezidentu Sakašviliu. Tai buvo dar kartą patvirtinta ir susitarta po 27 ES šalių demaršo Sakartvelo teisingumo ministrui. Jis patvirtino, kad Sakartvelas yra pasirengęs priimti gydytojus, bet iš kitos pusės, kai Lenkija savanoriškai parūpino medikų pagalbą, tai yra ad hoc grupė sukurta ne tik Lenkijos vyriausybės, bet ir visos ES vardu, lėktuvas pasiruošę su specialiai įrangai ir gydytojais. Sakartvelo vyriausybė neduoda jokių ženklų, kad jie pasiruošė juos priimti. Tai buvo atidėta 10 dienų ir tempiama toliau. Prezidentas Sakašvilis miršta ir ne dėl kokių kitų dalykų, o dėl nuodų, kas įrodyta amerikiečių gydytojų, labai žymių gydytojų komandos. Vienas jų Nobelio premijos laureatas, kitas JAV kongreso apdovanojimų laimėtojas. Taigi prezidentui Sakašviliui diagnozę nustatė geriausi pasaulio gydytojai. Ir kita vertus, turime Sakartvelo vyriausybę, kuris sako, kad prezidentas Sakašvilis yra melagis ir neserga, bet taip pat lenkų gydytojai neleidžia pas jį.
But they're not letting also Polish doctors in the name of Polish European Union to see him.
Kokį vaidmenį Sakartvelo pilietinėje visuomenėje šiuo metu atlieka prezidentas Sakašvilis? Ką žmonės apie jį galvoja?
He is a founding father of the modern Georgia. He is a man who created the modern Georgia. He created a perspective. He is the one who helped Europe and
Jis yra šiuolaikinio Sakartvelo įkūrėjas, tai žmogus sukūrė šiuolaikinę valstybę, sukūręs perspektyvą. Jis yra tas, kuris padėjo Europai ir ypač mūsų regionui. Jis buvo tas, kuris padarė Sakartvelą ESBO dalimi. Tai žmogus sukūręs rytų partnerystės programą ir padėjęs ne tik Sakartvelui, bet ir Azerbaidžanui, Armenijai, Baltarusijai ir kitoms regiono šalims. Jis yra žmogus, kuris sukūrė Sakartvelo vėliavą, Sakartvelo valstybę. Tai žmogus turintis daugelį palaikytojų. Jo partija dėl jo vardo vis dar yra didžiausia opozicija. Partija Sakartvele. Ir kai matai naująją rusų propagandą, kurią atkartoja valdančioji partija Sakartvelų svajonė, kad žmonės gatvėse neprotestavo prieš ją, prieš vyriausybę, tačiau prieš prezidento Sakašvilio vardo minėjimą, kas yra visiška netiesa. Protestuojantys žmonės palaiko prezidento Sakašvilio išlaisvinimą. Ir jei mums reikės parodyti, kiek turime žmonių remiančių prezidentą Sakašvilį, mes taip ir padarysime. Tačiau iki šiol tik valdančioji partija kalba, kad prezidentui Sakašviliui trūksta paramos. Jei jam trūksta paramos, kodėl visame pasaulyje, tai žinoma ir tema yra svarbi. Tai ne vieno žmogaus gyvenimas, ne vieno žmogaus likimas, tai mūsų šalies likimas. Ne tik suaugusiems ir vyresnio amžiaus piliečiams, kurie prisimena prezidento Sakašvilio vyriausybės laikus, bet ir jaunimui, kurį mes vadiname Sakašvilio karta, kurie ėjo į mokyklą demokėdami kyšių mokytojams, į universitetus, įstojo nepapirkę dėstytojų ir egzaminų centrų. Pasą ir vairuotojo pažymėjimą gali gauti be kyšio. Šie jaunuoliai neprisimena Sovietų sąjungos, bet žino, kad prezidentas Sakašvilis yra tas, kuris sovietinę šalį be vardo, be pasididžiavimo, be europietiškų ambicijų pavertė tuo, kas esame dabar. Demokratijos švyturys. Taip mes vadiname save. Tačiau mūsų šalis vis dar ryški. Tik mums dabar sunkus laikai. Tikiuosi, kad šie sunkus laikai greitai pasibaigs ir sugrįšim į taką.
What we are now, we are brightly shining, and we were shining the beacon of democracy. This is what we were called. We are still shining country, but we have a hard times now, and I hope these hard times will soon end, and we'll be back on the track.
Ar manote, kad šie protestai gali paskatinti Gruzijos vyriausybės pasikeitimą? Manau, kad vyriausybės pasikeitimas yra tik laiko klausimas. Kaip tai nutiks?
We want to keep the protest peacefully and we do all our best to be in the
Norime, kad protestai vyktų taikiai ir darome viską, ką galime, kad demonstracijos būtų taikios ir pagal taisyklės. Manau, taikios demonstracijos yra labai stiprus įrankis pakeisti situaciją, kurioje esame. Be to, manau, kad ši vyriausybė nelaimėjo paskutinių rinkimų. Buvo įrodyta dokumentais, kad rinkimai buvo suklastoti. Tai reiškia, kad Sakartvelo svajonė nėra partija, kuri turi vadovauti šaliai. Vienintelė priežastis, dėl kurios jie tai daro, yra sukarinta milicija. Jei Sakartvelo svajonės nepalaikytų policija, teismai ir kariuomenė, jie nebūtų valdžioje. Turime autokratijos sistemą, dėl kurios žmonės bijo viešai kalbėti. Ką matėme pastarosiomis dienomis, kai jie atšaukė tą rusiško įstatymo iniciatyvą, jie pasakė, kad išlaisvins visus įkalintus žmonės. Fiziškai jie juos išlaisvino tik pasibaigus įstatymo numatytam laikui, bet jie pradėjo juos traukti baudžiamojo atsakomybėn. Taigi, kartais jie sako kažką, kad darys, paskui elgėsi visiškai priešingai. Jie persikėjo visus protestuojančius, nors protestas visiškai atitiko įstatymus. Taigi, aš tikiuosi didelių pokyčių. Prieš vyriausybės pasikeitimą dar bus ir Sakartvelo svajonės triukas, atskirų asmenų pakeitimas vyriausybėje. Greičiausiai Rusijos oligarchas Bidzina Ivanišvilis atsikratys bjaurių politinių veidų, kurių žmonės nebemėgsta, ir tai bus jo paskutinis bandymas išgelbėti kitus rinkimus. Tačiau taip nevyks. Sakartvelo žmonės, visuomenė, paskelbs nuosprendį prieš Sakartvelo svajonę, o nuosprendis bus ateinančiose rinkimuose. Jie eis namo.
And this will be a last try for him to save his next election, but it's not happening. Georgian people, Georgian society has a verdict against the Georgian dream, and the verdict will be very hard. In the next elections, they're going home.
kada kiti rinkimai.
2024-aisiais.
Jiems pasiseks, jeigu jie sulauks rinkimų. Galbūt tai bus ir anksčiau, jei žmonės to reikalaus, tai gali vykti anksčiau. Kalbant apie taikius protestus, matėme Baltarusiją, kuri buvo pavyzdys, kaip taikus protestas nepasiteisino.
Same thing happened in Georgia, but we saw at the operating point.
Tas pats nutiko Gruzijoje, tačiau lūžio taške mes matėme, kad didžiausi protestai rodo rezultatus Baltarusijoje. Jie neturėjo greito rezultato, bet aš tikiu, kad Baltarusijų aktyvistams sekasi puikiai, jie kovoja. Jie kovoja su režimu, kaip ir Sakartvele, bet Sakartvele mes vis tiek esame europietiškesni, esame atviresnė šalis ir jie negali taip pulti Sakartvele, kaip puolė Baltarusijoje. Rusija Sakartvele oficialiai nėra tokia stipri kaip Baltarusijoje. Suderama pagarba Baltarusijai, bet Kartvelų siela, Kartvelų meilė laisvė skiriasi nuo Baltarusijos. Mes žinome, ką reiškia būti laisvam. Mes jau kartą padarėme Sakartvelo stebuklą. Žinome, kad buvome regiono lyderiai, taigi jūs negalite atimti prisiminimų pasididžiavimo, kurį jautėme, kai Europos Sąjungoje skambėjo Sakartvelo himnas ir kaip visi džiaugiasi ir didžiavosi Sakartvele. Ir aš tikiu, kad Kartvelų visuomenė labai greitai vėl didžiuosi savimi.
I'm sure Georgian public will be once again very shortly proud of itself.
FM 99 kalbėjo Michailo Sakašvilio advokatas Georgi Haladze.
Pilietiškumo dėlionė.